Itono di kolo ti Amerika la sobi ko ta lango bale oko na oku ti nze ti nyenye. Gusakiru sena balo sena oku wala 15 janvier 2025. Ibala izengba azo sokwa pusunduro na tega ti foro ti ma ubangindara kwa singa ti VOA Afrika nando ti gire pupusan 1.7 FM Bangui kwa nando ti kwa natere VOA Afrika nga nando ti Facebook. Awa kwa singa ti alake firme amakse kwa weda si vidori se soye kume nga na Felix Yepasis Zembu. Fadeso Asango. Sango ti akoto wande na Kongo Demokratik ndo farong bangati Bukavu na kota patati Sud Kivu adeng bangati kangati ngu mbalambala na ndo ti ashinwa utaso awala na ti kutukutu chala na nzeti nyenye nginza saki ngbangbo usio wala $400,000 nga na lengo bali okon ti lolo so alavon na gbembingo wala achat illicite. Na Mozambique Daniel Chapo so adono ti sorolo a debayangala so ti duti na mbatati lengogbia na ya ti batanga so atambola na kota batati Maputo. A togo ti la polisi abe mendonganga na ndo ti matanga so ndali ti so mokozi ti kabaki te Venancio Modlan a tombela na zo ti lo ti kanga lege na matanga ni mbati so lo balo tene Frelimo so ake na mbatati lengogbia ngbene ye dipanda si anzi victoire na maboko ti lo. Idabe ti ongo ti azo ngbangbo ota na ndo ni awala kwa na ya ti a ususu so asi na peko ti a election so. Na kwa na lege ti sango na Komor bada ti sorongo wa kota zo ti kodro wala komisyon elektorale la tene kapapo so ti gbia asuma ni azali awala ambata bale ose na miambi na ya ti mbata bale ota na ota na bada lezo. Na popo ti awa bada lezo so asorola na premier tour Nour El Fat azali mwenge ti gbia ti kodro nga na ambeni awa kama kite use nga na independant oko. Sango ti kodo wande la kwe na pochorion pika kwa patranda li ti kaingon gumbe wala sese le feu na popoti amas na Israel akira londo lasso na Qatar na gbele ti Qatar, Egypte na Amerika. Biri akodo taso aba atene sungo maboko na gbeti mbeti wala korti kaingon gumbe so aga nduru awe. Na Corée du Mbongo wala Corée du Sud a kota zi kodo a zi a maboko nan doti gbya yon sunk yeol. So a zi lo nan batati le ron gbyang ben yen zi ti kakaoka dan li ti lwa Marcia Sulani lwe ti zi an asisi. A anketeur ake na lango se ti unda tene na lo. Na pekoni fade a la ke bato wana zi lo wala batalo na dati kanga ti lango balu ou se tonga so. Dangwa sango wisi a towa la so a bati ngome ti leti nduzu wala misil gana ala prayingo wala adrone nan doti Ukraine mbilembe nan doti a dati gaz so ake na batati kiw na doti kodro asalati azo mingi a wode tretiala na tia doti metro singila mingi fadeso e zilege na firme marseko eweda nga na sivi dorisi so yekume na kwa singati ubongindara so laso mamateni ake nan doti manakoti songo amoko dibata wala election lokal so ake ga
Kema ou Bangui Dara na ndoti VOA.
Alakema ubangindara nandoti VOA Afrika.
Alakema ubangindara nandoti VOA Afrika.
Ubangindara nandoti VOA Afrika.
Divinité, 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 div
Mbibuna mo singila mingi Felix Pasi senze mbutenti ya sango Ami munga singila na awa mango kwa singati Ubongi ndara sakigala kwena Bikwa utati yenga kwa koti tene ama kwa singasu Eda becha wa mango yi Ubongi ndara kengwa iso Legote Amerika muna mo yengeti be Afrika tipika patara nanduti Ama matene ndende Silaso eke gwe nanduti tene ti poroso Eba na be Afrika nangu sakuse na balu seno kuse eke na yani aeki duchiande sorongo akuta zuti kodoroti be Afrika wala yesa hiri atene eleksion lokas ndali ni ke wara gene so agati sana itene nanduti a manda kuti sorongo akuta zuti kodoro na be Afrika eda becha wa mango yi ala ke mai nanduti ge pupungwangu ako na ako na penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kuta gbatati bongi nga nanduti gbanda te eke na vewa sango.com ala wara inga nanduti Facebook na vewa sango alimingati iri na zoroko ti fonono ti iswa aeke 771-219-9530 zati ala pikare isinga na WhatsApp so emu nzoroko ni na ala na yati kwa singa ti eti laso eke warande gene use Kojoni aike Chantal Solange Twabena kwenba waliti be Afrika solo kisala kwa mingi aktiviste na société civile monitrice ti violation ti droit de l'homme kota waliti leadership féminin Use geneti aike duchiande mokunzi ti kama kite ti pur edi symphorie pare kuti solo kenga mokunzi ti union des forces démocratiques de l'opposition UFDO. Ala ke gande ti tene atene itene nandoti mandako ti songo akuta zuti kodoso aike ga. Eke goli yoto nga siti zile gena kojo gene tiye ya paka Chantal Solange Twabena e barala.
Singila wago singa.
Ah, lingbi ti fatere tala na awa mango kwa singa ti ubongi ndara.
Tensu sara tene a ilingbi ya paka Chantal Solange Twabena sonde ke aktiviste ti société civile nde ke monitrice de violation de droits de l'homme et tinde ke zoso nde ke sara kwa Tu leadership féminin, tu pousses à Wali, tu tenais à la Sarakwa, à la Gona, Mandako, tu gangwa à député, participation politique à Wali. Donc tout ça là, à quoi ça me fait ça en intérêt à Wali là.
Na bangwa isu kwe la te sa la so iti unda la ya pakara Twabena. Bango ndo tsa la nando ti leke rengo gereti amanda kuti so angwa kota zo ti agba vakaso tunganayi.
Gereti kwa ni angba ti gwe akekete kwa pe. Akekete kwa pe kwa ni ane. Eke angba ti saha kwa ni yeke yeke. A gouvernement na ANE ake pika nga li tsa la ti mobilize pata. Inga namba geso ike asasyon, imunga lege ti tene ibitere ti ina tu kwa ni tu gwena kete kete kodro ti tene isensibilize wali. Memo inga sensibilizasyon ni i arrive ti tene itusha basa wali sa kena yacha komunate inga gina nivo ti a chef lieu cha prefecture inga nga ti tene ti koforo. Ti tene itushe a itana cha kete kete yesoso ake Ngangu a besoin vraiment koforo mingi ti tene isana kwa sosi itusha basa wali modo ti kritenya unda koli aluti wali aluti koli aluti wali aluti donc a besoin forcément implication sa wali na yacha election municipale
na yati mba iti be Afrika luchingo cha wali wala plasi ya wali ya kitunga na inayati a election na be Afrika
ake ngangu na yacha election na be Afrika ake ngangu tene Tiso aita ye datiza yeso na awali mingi ya peze dire awali ya gwetonga na ndi mumba yeshi election ti 2020 so agya ti kodo agwe mandako a depute agwe mandako so awali mingi ya gwe awali na ndoni ngbangbo use plus de 200 femmes agwe ade gapa ti gango depute mena yani gi wali balako na ndoni use tonga so la si alibi awara yeso donc nombre cha député na assemblée a gwenanduzwape panda kocha wali ake ngangu mingi parce que ayeti mon place na ye wali ape mais yeke eke saha kusala ande titene aza reconnaître na yike ya wali eke na place aussi na yati kwa ti kodro fade ake marche bon yeso lima na donani ake élection municipale so aunda forcément titene wali ya jishidana yani si agwade manda koni donc nando ti kote so eke incontournable
nyesia sala siya wali so azali mbi titene ya soro ala pepe
na yacha yeso kwe mwenga kwe andenya ye mingi gerecha andenya kale so akanga lego na ya wali titene igwe mingi na hii dengo mandako ake tene ki mingi ni ake d'abord tene ki jikonga mbi titi ya wali so iya tene ya bati ya wali ni aguna dati jikonga mbi chape titene ya inga njia chala inga droa chala pe donc toji analfabeti tu kodwa ki inyo si ake meni barriere na gongo mandako cha wali e osi ake ya presenteur socio-culturel ake sa wali so lingi titene ayeti goti degapa ambeni so akoli ake tenala tene tongana mo goti sahani mo gati mo mkumba chima mo kite datini donc a stereotype a ondoni e puis presenteur socio-culturel atene politika ake gikwa kia koli wali alingi ti sahate bon a gereti so kwe la mpaba ake zan wali ake fatigia wali si wali ake ya putere tala mingi mingi ti goti saha kwa sape
na ngwe iso ake sa atenti parite wala limbi ngotere na popoti koli na wali na be Afrika teneso ake tunga na ye aluti mbili mbili teneti parite
bon teneti parite ni anga aze gereti parite ni aze si luti njonya pe malge so gyasi kodro a su ii chilo a su madoko chilo na gweti kota ambi chiso a inga tene lwa chi la parite si lo promulge so kwe lege ni anga chi nekete e mise en application ti loi ti parité là poser problème mo mena ya chambenya aite ako mo ke ba parité ni ake dame dani yeni yanga na poko parité ni de vraiment ti dici effectif ate na kodro ti igi
na ngusu ikida manda koti ya chavaka wala election locale ake bande gigi nyesia wali si be Afrika lingi ti inga na ndoni
i tombela mingi na wali si be Afrika na mungo maboko si bendo si gigi tangana minista onu femme punu de ala mo maboko na imingi so igwe isa tene na wali si sana ala ni mena ndoti election local so ake bagigi so municipal so itene na ita itena bezen diploma pe paska mbenya manda koni so ndeto sa ke buwa wali atene iso ala jishi na diploma si agwa de manda kona nye tansu mechi so tene si diploma ke date ake election local municipal na niveau ta localité na yacha yeso so ake a yeso a bezen si ten mozomo wa diploma wala mo wa nyate tene si diploma ke date ba yeso asa si azye ande lege yamba si tene awali agwe agwa saha kwa na yati ade gapaso tongana mwa ala a konseye na popo tala la chwazi mer tala ati tene a saha kwa tene chi maingo chi vaka chala kuminote chala
na hacha iso kweso ya pakera tuabena pasa tia wali na hacha mandako soa eke tunga nae
pasa nyake dan alingi tene awali ni a saha efo si jisi tete de liste tongana awali ni a jisi tête de liste parce que mingi tu tenais à la voix poste tu tenais à Eli à la passe ton ala dici na yachi lini c'est à la qui na lici liste ni si à la nombre c'est à la na yachi yotoni à ou à ça si à la qui na passe tu tenais wali à mou voix tu vote mba tu wali et ndike gouda tu tenais que yeso à ça aussi si ya wali ingba na poko mingi à ce tu so à ita wali à ye kada mingi chitene amu maboko wa soutenir ambasara wali ape ala ye kagida chigwe chitene ala amu maboko a vote koli alors que nombre si ya wali a oncha koli tendu sur Atene, il y a Wali qui est plus de 50,2%. Donc, le nombre de Wali à Kemingi, à Antakoli. Quand on a eu des affaires de Tene, il y a Wali, Mouvoua, Namati Wali, Tate, à Kenga, Yingi, Tene, il y a ça, quoi, tu connais.
Na lege tia kwa so wala kisara so wala ala bingale tia nando tia liste wala iri tia wali na lechi mbechi so wa unga kete
awali itondela na ala nyingi chiko chite na sara kwa chiko droni nchi su iri sara na nyingi itene tene isansibiliza wali sa yingi me malheureusement mbundunya iti so wagosinga ayi rende compte que awali nyingi agunga su iri sara na ndi chape ndi unda ala ndali chine sara kwa su iri sara mingi na mbichi ape ambenye atena tene ani gochi su iri sara na mbichi plus niso zo sake su iri so biroji ako ani gani guchi gani fati gani petu kwa pe ayene adata iti zana ani na sese biro use utata anso apremesa ani ga iyo ani su iri sara ani on metu kwa molongongi molongo na ndapringi jusqu'à so atatela ani mingi ani su iri sara na pake yeti vundu parce que du gwenandeni yati gwindi tan so bi chingi na awali andoni balo kuna andoni da presque balo mene ndi undala ndi tena chi salso awali okela si asu ichara ndi chi awali ayoba maboko sara gi oso wala ukutonga so tanga sara so tuzo ala wale ge su ichara ndi cha pelinga chi mene rezo doka so kota yesi vundu e inga kwa maso ki ipeti ratrape ma hati situation tan sape
ya pakara toa bena Chantal Solange, et tu un dans la cause ni quoi si kangi wango tinye sala ke mu na awali tio aiti degapa wala pusungwala na nduzu wala wango tinye sala ke mu na kolichala nga wango tinye sala ke mu na ambeni awali so alimbuti mu maboko na mbatara wali
singila wango sembe ke na nchi mu dabao na awali so ala yeti degapa apeti tena ala decourager pe ala gwe agwa taraterensa la adegapa si tena ala sa kwachi kodron ake kwachi kodron so a besoin akoli a besoin awali kwe si tena amuma boko na maingo chikodron e na mbage nga osi ndi mungu wango na akoli sa ke kanga lege na awali sara si tena agwa sa kwachi kodron so ake na lege nyape ikwe idwati mungu maboko tenzi maingo chikodron akoli agwa gi ifa za wali osi agwa gi maboko hapa gufi na liate koli na wali kwe adwati ga maboko si ala yapu kwa niti tene amu maboko na maingo chikodron ipimene na yati sewa sala kama na leo soko lea noko si wali ake na kete mwanye ampre ingia ke daafa de ala ke bako mwa peti mu maboko kole na nate wali amu maboko tenchi sewa andu sana andanya ita wali sosia ke dega pape sara ke sara ya elektrisa e unda na ala hite na ala amu maboko mingi si soro ita hala wali ito na wali aguchi de mandaku tena nchi kofo hola vrema achia iye jia nchi saa kwa mingi na eke limite nga jina mbage cha partenaire mwinga partenaire agate chiso mwinga ala gana yi na apri agati mu maboko na yi chitene isara kwa ni kete apri yi mingi na ipenga ji kwe chizanga ji bechi inandochi agene so agati mu maboko na yate dani nambe ke tombe la osi na a gouvernement chitene tangana lega keda ala ba itasha ke saha kwa mingi na ndochi teresa wali chi mu maboko chitenga organisation ya subvention ka mu subvention na organisation ta wali chi sara kwa mingi tena hi maingo chi kodro
bimuna la singila mingi ya paka Chantal Solange toa benaso ala mu mko echi tena la kitena da singa legoti amerika imuna la singila nga imuna la pasa na chi kwa sara za kisara
singila wagot singa ake na mbichi kina ala singila so ala dabesa ala na mbichi tene vitene ina ala ipika patara merci mbi singila
singila na ala sangwa fadina terti fonono chala idabecha wa mangoi alangbati ma ubongi ndara na ndoti fonono legoti amerika so ake vunga na ala sangola kwe nga eke goyotu nga suti wa usegeneti e mokunzi chii
kama kite ti pure et dit symphorie paré kuti sur le kenga mokonzi ti union des forces démocratiques de l'opposition UFDO
bangondo cha nando ti a manda kuti songwa kuta zo ti kontro wala élection locale so akiga so akitongane
bon alenga élection locale ake mbine kuta ngobo na ya ti démocratie so amo pasana zo ti tene lo soro zo ou asoro do so akambeni kuta pasa so depuis kodro se se ti be Afrika da warane apre so akambeni njoli pasa so si apasti politique kwe azo so aka indépendanti tenala sara nila nila se ala ba inachi union de force démocratique de l'opposition et qui fre te tene sara ne te tere kwe ide gaba i arrange azo ti deja
ala ba tene kodro ale ketere chilo mbili mbili tene ti a mandakoso ake gana angu sa kusi na bolise na kuso
bon calendrier électoral niso a ene déjà signé na yao na a condition de éligibilité so déjà na ti mama dia ti koro ti be Afrika we donc responsable a gereta ine kwa kana lege ni ti tene azo Afrika a wade gaba
nyesi pouswa kuta zi koro si tena leke gereti mandakoso bagati a sara ngu mingi si mandakoso ake da pepe
bon so ake a innovation so ake a principe démocratie si tene démocratie a ganjoli so il faut a mou pasana wa be Afrika te koti sorazo ila se a kuta zi na vuli tana tena non il faut a komase démocratie na base ni so ake election locale
lege ti tene wa soro a mokuzi gbata ake ndende na tambini ango endo so ake biati kodo si ake mu mokuzi gbata na menango iso a deside a ti tene a zo a kwa soro
so ake ka de force majeure la paske la lenga tene pasa tit na sara a dega baka dape biati ko rapetit na za a igireta ni ton sa pen la lo kondome a zo tit na guasara kusala nu metere pasa ke da ifo awa bi Afrika na ata vakatala ala la ke soro a mokuzi vakatala ne akuta zo ti vakane
a zo kwa ainga ke na ango e ti manda kutunga so ti songo akuta zo ti kodro so aye ayeke ngangu ngali ti so tongana leke gere ni nzoni pepe akpari alingbi ti si me na bangondo ti ala nyen si azo so ayeke leke gere ti ye so alingbi ti za na sese ti tene kpali asi na kodro pepe
bon ye so e hunda mingi na gouvernement ayeke ti tene lo zilde ti lo na ndö ti sebu ti na ndö ti sécurité surtout liberté ti awa be Afrika ti kue ti tene ala soro amokonzi na liberté aussi ti awa degaba ti tene ala tenetene ti be ti ala parce que campagne ayeke duti ande da so sécurité ayeke mbeni so ayeke très important na ya ti démocratie le hunda na akuta zo ti koro ni ti tene ala zile ti ala ala bando na ndö ti sécurité ti awa be Afrika so si ayeke gue ande ti soro amokonzi vaka so
e banza na kete kodro azo awara pasa pepe ti tambula tongana ala ye tene ti so sedu ti atia na mbege ka ala banza azo ti kete kodro alingbi nga ti gue ti tene asoro zo so be ti ala ye
bon alenga atene ti akete akodro so ayeke mbeni koro so ayeke mbeni kpali so aga chronique parce que akomanse depuis so lege ayeke dape et puis alinga sécurité ayeke dape mais ane asabi be ti lo aye ni ayeke duti ande na lege ni eja azo ayeke gue ti soro azo donc mbi pensé so kuta problème adape
ala yeke na mbeni mbela wala mbeni tele ti tene ala mu na amolenge ti be Afrika so ague ti soro akuta azo ti kodro wala nga azo so awa dengo gaba ala yeke nga na tënë tënë ti ala
bon mbela so mbeni ti tene mbi to na awa be Afrika ti koli na ti wali ayeke so il faut ala sigi mingi ti gue ti soro amokonzi vaka c'est-à-dire akuta azo so ayeke duti ande na ndö ti ala parce que so ayeke kuta chance mingi tene mo soro zo ni ape si amo mbeni zo so be ti mo yuma kue azia lo na ndö ti koro ni so zo so ara kusala lege ni ape ayeke mo lango ke wara ande perte e azo so ayeke sara ye ni so aussi e hunda ala ti tene ala bando na ndö ti sécurité ala bando ti tene ala sara gere ti aye ni ague na lege ni e awa azo so aussi ayeke degaba e hunda ala ti tene ala gba sincérité ti aurne ni ala vérifie na e pas ala controle ni ti tene après aussi azo akomanse ti tene apie arésultat so ayeke tene ape
na bangondo ti ala pasa ti awali na ya ti mandakoso ayeke duti ande tongana
bon mama ndia mu pasa na awali ayeke awali ti tene ala profite na pasa so amu na ala ti tene mingi ala sigi ala gue ala vote ou avote ala mandako ti élection locale e yeke na azo ti e mingi so déjà e prépare ala wa ti tene ala gue ala degaba comme so alenga yeke kama kupoluso so ayeke na ya ti kama kite déjà e prépare azo mingi ti tene ala gue ala degaba
ye so ayanga ti mu ndi atene parité walingo tere na popochi koli na wali amina zwa inga ndani pepe amina zwa mayani pepe ya kigana kpale mingi na chasewa mena bango ndo chala parite na yati eti election wala na chisewa kitu
bon alenga parite so akembeni tene soa ne ya kono mingi so se akbata zwa kitene menza pasara koli na wali oku ape même physiquement tene moba koli structure chilo na manye sonza pasara la kende akusala sonza pamuna koli tisara kende na wali osika mobalo responsabilité tout le monde c'est wa kende mais telle est parité sur la base à tomber politique sur à tomber exigence internationale donc au rôti de l'Afrique doit être la soumettre terre sur la liberté des politiques qui va former à Walini à encourager la à mon ala mon sorti de mal à ce qui c'est à la compléter telle parité sur mais il a quoi d'aussi c'était de l'Afrique telle parité ni sur une non animée parce que vu à Haïti na cette société qui wale mingi kwa chula kitete nomba lo bando na lo changa da lo bando na lo changa lingai toso pour le moment ça encourager la tete na attente parité na munga na la moya pa muna la education pa muna la formation pa donc e unda na zone tete na forme d'abord wale na muna la ambition à initial na te pour so c'est après faire ça aussi à le pousser à la tête côté si tu es intéressant de parité
et moussingi la mingi na ou se genetie et dit symphonien kwa ekouti so le eke mokouzi ti kamaki teti pur le eke nga mokouzi ti union des forces démocratiques de l'opposition so keterini ake UFDO et mouna la singi la mingi et d'abeti e ala ke mafade ou bongi ntara nando ti legoti amerika ki gindo so la siya kwa singa ki eti la so a kondani e kire wara tere ke kreke nangbonga mene nga nangbonga bala bala si la fina ti kwa singa ti zye itene alangbanzoni
Thank you. Roger Billon à ce micro.